Na segunda Galicia de fútbol, no campo dos calzados, Capela 3, Barallobre 0. Falamos co adestrador do Barallobre, Borja Mesa. Hola, que tal?
Hola, buenos días, que tal?
Cal é a análise do partido no campo dos calzados?
Bueno, un partido, sabíamos que iba a ser complicado, difícil, un campo que sempre é difícil contra un equipo moi contundente, moi duro, e así foi. E ainda encima o vento que facía ayer foi, creo que determinante a hora do partido. Nosotros na primeira parte tocou nos o vento a favor, e creo que fomos superiores a eles, salvo un par de xogadas un pouco aisladas, do resto creo que tivemos 4 ocasións moi claras de meter gol, un ao pau de Julien e outro gol anulado que, bueno, que claramente un error do árbitro e condiciona, creo que un pouco partido o resultado. Na segunda parte, les co vento a favor, era moi difícil incluso seguir xogando porque quitar o balón do propio campo se volvía unha odisea. Eles empezaron a meter balos largos, a espalda da nosa defensa, incluso desde o porteiro chegaba a área pequena, e se volvía moi complicado. O primeiro gol deles ven un saque de banda, que entra o xogador en claro fora de xogo, o árbitro tampouco determina un fora de xogo, penso que porque está mal colocado, e a partir de aí, pues, vámonos con un pouco a tiñas arriba, buscando o empate, pero xa che digo, se volvía moi difícil porque o vento era, levaba o balón para atrás, era moi complicado. Intentámolo, pero despois nunha falta casi desde medio campo, un tiro que, bueno, que impresionante a velocidade que colle ese balón, ese lle cola o porteiro, a Gabela, que tamén, se digo, é moi difícil paralo porque levaba unha velocidade criminal. En o terceiro gol xa en unha contra, co equipo noso volcado intentando buscar un gol, e outro fora de xogo que tamén para min é bastante claro, e meternos o terceiro. A partir de aí seguimos intentando, nunca lle perdimos a cada partido, pero xa era moi complicado sacar algo positivo.
É un tropezo, pero haberá que aprender dos erros, non?
Por suposto, hai que seguir. Ayer o que me gustou máis do equipo foi que ao final do partido no vestuario éramos todos unha piña, intentando sacar o positivo e intentando seguir adiante, sabendo que quedan aínda 5 ou 6 xornadas onde temos que dar o máximo e intentar sacar os 3 puntos en cada jornada e, bueno, ser un pouco cholismo e ir partido a partido e non queda outra hasta o final.
E podese decir xa con calma despois de un día transcurrido do partido que en conxunto o Barallobre obrou con pouco acerto?
Sí, a verdad que sí, está claro, porque na primeira parte, a ver, tuvemos creo que 3 ocasións na área para metela, tiramos os balos e nos foron por moi pouco fora, Julien ao pau, o gol anulado. Eu penso que si na primeira parte nos vamos con un 3-0, o resultado sería outro e o partido sería outro. Evidentemente, non quero quitar mérito ningún ao Capela, que é un gran equipo, un equipo moi compacto, moi moi difícil de xogar, sobre todo no seu campo. Eso sabíamolo, e hai que meter as que tes. Non as metes. Aquí nesta liga, neste grupo que ten igualado, os equipos, cando as teñen, non fallan. E se non fallas, tes o partido moi moi avanzado.
Próxima xornada, Barallobre e Mandiá. Que rival esperas no campo do Ramo?
Pois outro rival difícil. Xa na primeira volta empatamos a 2 e penso que hasta foi un partido no que creo que sacamos un punto de milagre. Bueno, hai que competir en un equipo moi complicado, con un gran entrenador como é Sindo, que foi meu entrenador e o conozo perfectamente. Ten un dos millores dianteiros da categoría. E hai que estar moi atentos. Como xa che digo, ayer no vestuario o que máis me gustou foi que o equipo tenga moral alta, sabendo que hai que competir e hai que seguir adiante. Vamos a afrontar o partido da mellor forma posible.
Borja Mesa, adestrador do Barallobre, moitas grazas.
Nada, un saúdo aos outros.